амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Таны амьдралын зорилго юу вэ? Энэ асуултанд хариулт авах нь маш чухал гэдгийг бид хэдэн 7 хоногийн туршид ярилцсаар байна. Хэн нэгэн хүнээс биш, илүү эрх мэдэлтэй нэгнээс л хариултыг авах нь тун чухал юм. Яагад гэвэл энэ асуултанд хариулах хүн бидний эргэн тойронд маш их байна шүү дээ. Яг л над шиг бас тань шиг хүний оюу ханаар хариулт өгөх Мухаммед, Будда, Зороастер, Гүнд шиг гээд шашны удирдагч байдаг. Харин сансар өгтрүүгийн цаанаас ирээд бүтээгч гэж юу болох? Биднийг энэ дэлхийг бүтээсэн хүчит нэгэн хэн болохыг хэлж өгч чадах хүн байхгүй. Гэхдээ нэгдүгээр зуунд амьдарч байсан ир усын нэгэн хүн байдаг. Тэр хүний талаар бид энэ нэвтрүүлгээр ярилцсаар байна. Өөрөөр хэлбэл Есүс гэх энэ хүний түүхэн байдлын талаар ярилцсан. Тэр оршин байсан, амьдарч байсан, бас түүний хэлж үйлдэж байсан зүйлсийг бид уншиж байна. Есүсийн түүхэн байдал нь Юлий Цезар, эсвэл Будда, эсвэл Плини, эсвэл Платогийн түүхэн байдлаас илүү тодорхой бичигдэн үлдсэн байдаг. Есүс гэдэг энэ хүний түүхэн байдал нь тухайн цаг үеийн бусад эртний баримтуудаас илүү үнэн бодтой гэдгийг түүний талаарх олон гар бичмэлүүд баталдаг. Тиймээс та Библийн сүүлийн хагасд байдаг түүний амьдралын талаар уншихдаа Манчестерийн их сургуулийн номын санд байгаа, бас Лондонгийн Британий музейн номын санд байгаа түүхэн баталгааг уншиж байгаа хэрэг юм. Та маш тодорхой баталгаатай түүхийг уншиж байгаа. Ямар төрлийн хүний талаар уншиж байна вэ гэвэл бид бурхны хүү шиг ярьж байсан хүний талаар л уншдаг. Тэр бурхны хүү юм шиг ярьж байсан. Түүний амь насанд аюул тулгархад ч тэр өөрийгөө бурхны хүү гэж хэлсээр байсан. Байцаагч түүнээс "Та ерөөлт нэгний хүү Христ мөн үү?" гэж асуухад тэр "Би мөө. Та нар хүний хүү хүчит нэгний баруун гарт сууж Тэнгэрийн үлсийн дунд ирэхийг харнаа" гэж хариулсан. Хэрвээ түүнд энэ ертөнцийг бүтээгчийн хүү гэж хэлснээсээ буцах цаг байсан бол яг тэр үед л хэлснээсээ буцах боломжтой байсан. Эцэст нь түүний сургаал хүчтэй байсан. Тэр өөрийгөө бурхны хүү гэж хэлэхэн болсон ч тэр алдартай хэвээрээ байх байсан. Гэвч тэр тэгээгүй. Түүний хэлж байгаа үг өөрийн үхэл түргэнэ гэдгийг тэр мэдж байсан ч өөрийгөө бурхны хүү гэж хэлсэн. Мэдээж олон хүн ийм үйлдэлийг хийдэг гэж би өмнө хэлсэлт. Сэтгэл мэдрэлийн эмнэлэг, галз уугийн эмнэлэгт олон хүн байгаа. Тэд өөрсдийгөө Наполеон, Бисмарк, Юлий Цезар, бурхны хүү гэж хэлж. Харин бидний хэлсэн зүйл бол тэдний зан чанарт эмх замбраагүй солиод үний шинж тэмдэг байдаг. Тэд ховийн зан чанараараа өөрсдийгөө хэвийн бус, эсвэл эрүүл гэдгийг харуулдаг. Тэгвэл энэ хүн бол тийм биш. Энэ хүн үнэхээр гайхалтай, ухаантай хүний жишээ. Өөрөөр хэлбэл тэр өөрийгөө энэ ертөнцийг бүтээгч нэгний хүү гэж хэлж байгаач. Харин тэр энэ дэлхий дээр амьдарч байсан бүх хүнээс илүү ухаантай хүн шиг үйлдэж байсан. Үл итгэгч, Английн философч байсан Джон Стюарт Миллс түүний талаар Христчлийн дүрслэн гаргасан Тэнгэрлэг дүр төрхийн загвар үл итгэгчдийн хувьд ч үлгэрлэн дуурайж болох дүр төрх юм аа. Учир нь энэ бол Христ, мөн Бурхан. Христийн шашин хүн төрлөختний төгс байдлаар итгэгчдээ сургадгаа гэж хэлжээ. Тэгэд Миллс үргэлжлүүлэн "Сайн мэдээний номнуудад гардаг Христийг түүхэн биш гэж хэлэх хэрэггүй. Түүний дагалдагчид маш их гайхамшгуудыг үүлдэж байсан. Тэд сайн мэдээний номнуудад Есүст хамаарагдах амьдрал зан чанарыг дүрслэн гаргаж байсан уу? Мэдээж Галилийн загасчд биш. Мэдээж Гэгэн Паул биш. Түүний зан чанар, онцлог, шинж бүрэн өөр байсан юм аа" гэж бичсэн байдаг. Энэ бол жинхэнэ үл итгэгч хүний Назарын Есүсийн талаарх үзэл бодол. Тиймээс түүнийг галзуу солиотой хүн гэж хэлэхэд хэцүү. Хүн төрлөختний хамгийн ухаантай хүн болох Луис галзуу солиотой хүний амнаас яаж ийм гүн гүнзгий ёсвэр тууны сургаал гарч байгааг хинч тайлбарлаж чадаагүй байна хэмээн хэлжээ. Тиймээс өөрийгөө төгс хүчит бурхны хүү гэж хэлж байгаа энэ хүнийг галзуу солиотой хүн байсан гэж хэлэх боломжгүй. Ягаад гэвэл тэр галзуу солиотой хүн шиг авир гаргаагүй. Огтхонч тэгээгүй. Гэхдээ магадгүй тэр худалч байсан болов уу? Есүс энгийн нэг хуурч мэхэлдэг хүн байсан болов уу? Магадгүй тэр өөрийгөө бурхан байгаагүй гэдгийг мэдж байсан болов уу? Эсвэл Есүс өөрийн сонсч байгаа хүмүүсийг хуурч өөрийгөө тодорхойлохын тулд сургаалаа ашигладаг байсан болов уу? Магадгүй тэр өөрийнхөө сургаалыг бусдад хүндлүүлэхийг хүссэн болов уу? Тэгээд дотроо би өөрийгөө энгийн хүн гэж хэлснээс бурханы хүү гэж хэлчихвэл намайг хүндлэх болно гэж бодсон юм болов. Ийм олон энэ олон асуулт танд төрсөр байгаа. Гэхдээ энд логикийн асуудал байгаа. Учир нь түүнийг энэ дэлхийн хамгийн агуу ёс зүйн багш гэж үнэлдэг. Мөн түүнчлэн түүний амьдрал бол сургаалын дагуу төгс алдаагүй амьдралын жишээ юм. Хэрвээ тэр худалч байсан бол бүхэл дэлхийн логик сүйрч бидний 5 мэтрхүү асуудалтай байх болно. Хамгийн агуу ёс зүйн багш эн дэлхийн жишээ болсон хүн өөрийн хэлсэн сургаалынхаа санааг худлаа хэлсэн гэвэл утгагүй зүйл болно та. А хэрвээ Есүс худалч байсан бол эн дэлхий нэг тэнэг хүний ярьсан үлгэр болж хувирна. Бид нэг талаас түүнийг хамгийн агуу ёс суртахууны багш, өөрийнхөө сургаалын хамгийн агуу жишээ, түүний амьдрал бол хамгийн төгс амьдрал гэж хэлээд, а нөгөө талаас түүнийг худлаа ярьж байсан гэвэл логикийн хувьд тэнэг л бол. Есүс үнэхээр галзуу солиотой хүн байсан юм уу? Тэгвэл энэ дэлхийн тэр хамгийн дээд амьдралыг бид хэрхэн тайлбарлах юм бэ? Есүс худалч байсан юм уу? Тэгвэл хэрхэн бид түүнийг хамгийн өндөр ёс суртахуунтай, ёс зүйн багш, мөн хамгийн өндөр ёс зүйтэй амьдралын жишээ гэж хэлэх юм бэ? Магадгүй тэр домог байсан байх. Тэгээд тэр зүгээр л домог байсан гэж үү? Бидэнд дахиад л хариултын хайх ёстой асуултууд үе олнороо бий болж байгаа. Энэ талаар би тантай дараагийн дугаартай тухтай ярилцъя. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелийн энэ оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмур Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.